Söyle bir şey.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თავდასმის შემდეგ ჟურნალ შარლი ებდოს ყდაზე კვლავ წინასწარმეტყველი მუჰამედია გამოსახული. ეგვიპტის სასამართლო ხელახლა იმშელებს მუბარაქის საქმეზე. ჯონ კერის განცხადებით პაკისტანი უნდა შეებრძოლოს ექსტრემისტებს. ისლამისტების მიერ მათ რედაქციაზე მოწყობილი სისხლიანი თავდასმის შემდეგ გამოსული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს პირველი ნომრის წყდაზე წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურაა გამოსახული. ნახატზე მუჰამედ სახეზე ცნემლი ჩამოსცის და ხელში უჭირავს აბრამ ევას შარლი. კარიკატურის ჰედლაინი ამბობს: ყველაფერი ნაპატიებია. ჟურნალმა გამოაცხადა, რომ ამ კვირის ნომრის ტირაჟი 3 მილიონი იქნება, ნაცვლად მათთვის შეული 60,000-ისა, და ამ ნომერს რამდენიმე ენაზე გადათარგმნიან. ჟურნალის ადვოკატმა რიჩარდ მალკამ საფრანგეთის რადიო სადგურს ინტერვიუში უთხრა, რომ ნომერი რასაკვირველია იქილიკებს მუჰამედზე სხვა ფიგურებთან ერთად, რათა აჩვენოს, რომ ჟურნალისტები არაფერს დაუთმობენ ექსტრემისტებს, რომლებსაც მათი გაჩუმება სურთ. შეერაღებულმა პირებმა ჟურნალის პარიზის ოფისზე იერიში 7 იანვარს მიიტანეს და 12 ადამიანი იმსხვერპლეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ ეს იყო შურისიება წინასწარმეტყველისთვის, რაც როგორც ჩანს, გულისხმობდა ჟურნალის მიერ წარსულში დაბეჭდილ მუჰამედის კარიკატურებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ პარიზში მომხდარ თავდასხმაზე მსოფლიოს რეაქცია ისლამოფობიას შეიცავდა. დასავლეთის ფარისევლობა ადვილი დასანახიაო, განაცხადა მან 12 იანვარს პალესტინელთა პრეზიდენტთან მაჰმუდ აბასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთში. ჩვენ მუსლიმები ვართ და არასოდეს გადავსოლვართ ტერორიზმის მხარეს, მკვლელობების მხარეს. ამ მკვლელობათა უკან დგას რასიზმი, სიზულვილი სენა და ისლამოფობია, განაცხადა ერდოანმა. მისი კრიტიკის სამიზნე გახდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუს ერდოანმა ის გააკრიტიკა პარიზში ერთიანობის დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. ერდოანის განცხადებით ის სახელმწიფო ტერორიზმს ახორციელებს ღაზაში 2500 ადამიანის დახოცვით. ამასთან ერდოანის მინიშნები თავდასხმები, რომლებსაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი ამსხვერპლა, წარმოადგენდა საფრანგეთის უსაფრთხოების სამსახურების მარცხს, რადგან ეჭვიტანილებმა ახლახან მოიხადეს საშელი ციხეში. ეგვიპტის სასამართლომ გააუქმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქისთვის გამოტანილი განაჩენი გაფლანგვის საქმეში და ბრძანება გასცა ხელახლა გაიმართოს სასამართლო ამ ერთადერთ საქმეზე, რომლის გამოც მუბარაქი ციხეში იმყოფება. 86 წლის მუბარაქს მაისში 3 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა, მას შემდეგ რაც დამნაშავეცნეს საბიუჯეტო თანხებიდან მილიონობით დოლარის მითვისებაში პირადი მოხმარების მიზნით. მის ვაჟებს გამალს და ალაას ამავე საქმის ფარგლებში 4 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა. თუმცა საკასაციო სასამართლომ 19 იანვარს დაადგინა, რომ ამ საქმეში იურიდიული პროცედურები სათანადოდ არ იყო დაცული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, დატოვებს თუ არა ციხეს მუბარაქი, რომელიც საშელს კაიროს სამხედრო ჰოსპიტალში იხდის. ნოემბერში სასამართლო მუბარაქს მოუხსნა ბრალდება, თითქოს ის შეთქმულებაში მონაწილეობდა ასობით დემონსტრანტის მოკვლის მიზნით 2011 წლის იმ ამბოხების დროს, რომელსაც მუბარაქის დამხობა მოხვა. მას ასევე მოეხსნა კორუფციის 2 ბრალდება. მუბარაქის ვაჟების სასამართლოც ხელახლა გაიმართება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პაკისტანს მოუწოდებს შეებრძოლოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ამ ქვეყანას, რეგიონსა და შეერთებულ შტატებს. კერი ამ განცხადებებით გამოვიდა ისლამაბადში 13 იანვარს ეროვნული უშიშროების საკითხებში პაკისტანის ხელისუფლების მრჩეველთან, სართაი აზისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. კერი მნიშვნელოვანი უწოდა შედეგებს, რომლებიც მოიტანა პაკისტანის მიერ ერთი თვის განმავლობაში წარმოებულმა სამხედრო კამპანიამ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება, თუმცა მისი თქმით ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლა რთულია და მისი დასასრული ჯერ კიდევ შორსაა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება იმ სამიტის პირობებზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში ყაზახეთში უნდა გაიმართოს უკრაინაში კრიზისის განმოხდვის გზების გამონახვის მიზნით. ამ განცხადებით გამოვიდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ბერლინში 4 საათის განმავლობაში გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ. მისი თქმით, შეხვედრის მონაწილეებმა ძალიან ღიად გაცვალეს თავიანთი მოსაზრებები, თუმცა შედეგის მიღწევა ვერ შეძლეს. შტაინმაიერის თქმით, მიმდინარე კვირაში სამინისტროების წარმომადგენელთა მონაწილეობით კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება, რომელზეც განსხვავებული პოზიციების შეჯერებას შეეცდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უბრალოდ ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და წარმოგედგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ მალხაზ გულიაშვილს. უკაცრავად, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია სასკოლო კვლევების ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა 2014 წლის ოქტომბერში, ხო? კვლევა ჩატარდა ოქტომბერში. დიახ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ამ კვლევაზე, ძალიან საინტერესო კვლევაზე. თქვენ იყავით ჩვენი განაცემის სტუმარი და მაშინ დაგვიგვირდით, რომ აგრძელებთ ამ კვლევას და აი დღეს ჩამოგვიყალიბეთ, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან საინტერესო ესო სქემა წარმოგვიდგინეთ და აი ამ სქემაზე ვისაუბრებთ დღეს, ხო? მოდით ასე დავიწყოთ. პირველ რიგში რამდენიმე სიტყვა უთხრათ, ვინც არ მოგისმინათ წინა გადაცემაში, რა წარმოადგენს თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
მიესალმები თქვენს მენელს, მიულოცავ ამ ყველა კარგ დღეებს, მშურებ ყველაფერს საუკეთესოს. ჩვენი ცენტრი დაფუძნდა 2013 წლის თებერვალში და ძირითადი მიზანი არის, რომ ვიკვლიოთ ყველა პრობლემა, რაც არსებობს სასკოლო განათლების სფეროში და ძირფესვიანად შევისწავლოთ ეს პრობლემები და შემდეგ დავდოთ რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა იქნეს ეს პრობლემები გადაჭრილი. და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საინტერესო პროექტი, მაგალითად ერთი ესეთი პროექტია მრგვალი მაგი და რაც გულისხმობს იმას, რომ ვიღებთ რაიმე აქტუალურ თემას, მაგალითად დამასწინათ ქონდა შეკრება თუ რა ფაქტორები განაპირობებს მოსწავლეებში სწავლის დემოტივაციას. ვკრიბავთ ამ მრგვალ მაგიდასთან დაახლოებით 10 კაცს, ჩართულ იგივე მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, ყველა დაინტერესებულ პირს და შემდეგ განვიხილავთ ამ თემას, ყველა თავის ასს გამოთქვავს, შემდეგ ეს მოსაზრებები არქრება, რა თქმა უნდა, ის ჯამდება და ქვეყნება ჩვენთან ვებსაიტზე, ვინც არის ჩვენი ორგანიზაციის აქტიური მადევნებელი, თვალყურის მადევნებელი, იმან იცის, რომ გამოქვეყნდა, სწორედ ახლა ხანს გამოქვეყნდა ეს ფაქტორები, რაც ჩვენ გამოვავლინეთ ამ გვალი მაგიდის შედეგად და შემდეგ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რეკომენდაციებსაც დებთ, თუ რა უნდა იქნეს გაკეთებული იმისთვის, რომ მოგვანდელ
თქვენ გამოეხმაურეთ პრინციპში ახალ ტენდენციას, უკვე განათლების სამინისტრო დაიწყო ამაზე მსჯელობა, თუ რას ნიშნავს კვალიფიციური პედაგოგი, ხო? და როგორც წავიკითხე, საკმაოდ კაფეოდ არის გაწერილი პედაგოგთა შეფასების ახალი სქემა. მოდით ამ სქემით დავიწყოთ საუბარი.
კი ბატონო, ორიოდე სიტყვას ვიტყვი ამ კვლევაზე, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. კვლევა ეხება არის იმაზე, რომ თუ რას ნიშნავს მოსწავლეების აზრია, ჩვენ გამოვიკვლიეთ მოსწავლეთა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს კარგი პედაგოგი. საქართველოში ჩავატარეთ ეს კვლევა, არ არის უცხოური კვლევა და რამე ჩვენთან ჩავატარეთ, მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი კვლევა მე მანამდე მოვიძიე თუ არსებობდა, მაგრამ ვერ ვიპოვე. აქედან გამომდინარე მნიშვნელობა აღნიშნული კვლევის ჩემი აზრით დიდია, იმიტომ რომ პირველი დოკუმენტია, სადაც გებულობთ თუ როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი მოსწავლეების აზრით და ის ახალი სქემა და აქტუალურობა ამ კვლევის არის, იმიტომ რომ სწორედ ახლა 2015 წლიდან შევა ძალაში ის ახალი სქემა პედაგოგთა შეფასების და კარიერული ზრდის, რაც განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა და სადაც სახელმწიფო ნათლად აყალიბებს თავის მოსაზრებას იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი. თუმცა სახელმწიფოს გარდა სკოლის უშუალო, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარი, ესე დავარქვათ, და აქტორი, სტეიკჰოლდერი და მომხმარებელი, რა თქმა უნდა, არის მოსწავლე. და ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო თუ რა თანხედრა ან რა ვთქვათ ემთხევა თუ არა სახელმწიფოს აზრი იმას რასაც ფიქრობს მოსწავლე და ასე შემდეგ. ეხლა შედარებით ანალიზს ეხლა არ შევდგები, იმიტომ რომ შეიძლება დიდი
უბრალოდ რადიოსთანაც უთხრათ ეს კატეგორიები რომელიც ჩამოაყალიბა
რაც გამოვლინდა ჩვენი კვლევის
თქვენამდე რაც ჩამოაყალიბა სახელმწიფო
სახელმწიფო ჩამოაყალიბა ის რომ მაგალითად თუ ჩვენ ასე ჩამოაყალიბა 4 კატეგორია პედაგოგების ეს უნდა იყოს პირველი კატეგორიას გულისხმობენ თითქმის ყველა მასწავლებელს ვისაც სერტიფიცირება არ აქვს გავლილი ამათ ალბათ უბრალოდ არ მახსოვს პენგონ პრაქტიკოსი
პედაგოგი
ყველაზე დაბალი კატეგორია მეორე კატეგორია იქნება ვისაც სერტიფიცირება აქვს გავლილი იმას ავტომატურად მიენიჭება და მეგონი წარჩინებული პედაგოგი დაერქმება ხოლო მესამე კატეგორია იქნება მკვლევარი პედაგოგი მაგრამ მეგონი აპირებენ ამ სახელის შეცვლას იმიტომ რომ ცოტა დიდი დისკუსია გამოიწვია კომიტეტში ამ სახელმა თვითონ კლერვარმა პედაგოგის სახელმა და მეგონი დაარქმევენ ასე ვთქვათ უფროს მასწავლებელს აპირებენო დაარქვან
ეს უბრალოდ რადიოსთანაც უთხრათ რომ პარლამენტმა უნდა განიხილოს
პარლამენტმა განიხილა არ დაამტკიცა მაგრამ განათლების სამინისტრო როგორც ვიცი აპირებს რომ ეს მინისტრის ბრძანებით იყოს ამის რეგულაცია შესაძლებელი პარლამენტის
გარეშე რატო არ დაამტკიცა
დიდი წინააღმდეგობა მოყვა კომიტეტში, განსაკუთრებით კომიტეტის თავმჯდომარისგან, ორგანიზაციისგან, რომელიც ამბობს, რომ სხვათა შორის ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, მე არ ვეთანხმები კომიტეტს გამომდინარე იქიდან, რომ ბატონ ვანოკი ყურაძე მსჯელობას იწყებს იმის შემდეგ, ანუ ის ამბობს, რომ თქვათ, მოდი მსჯელობა დავიწყოთ იმის შემდეგ, რაც ჩავთვლით, რომ დღეს არსებული პედაგოგების 100% არის კვალიფიკაციული. მოდი ამის შემდეგ ვიმსჯელოთ ყველაფერზე. მისი მოსაზრება ასეთია, მე ვეთანხმები, რა თქმა უნდა.
ეს ითვალისწინებს ალბათ ხელფასების განსხვავებულ ხელფასებს.
კი, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს განსხვავებულ ხელფასებსაც. როგორც მე მაქვს ინტერესი.
მე თქვენს კვლევაზე კომენტარები წავიკითხე და საინტერესოა ზოგიერთი აკადემიკ წაფებებისა თქვენი კვლევის კონტექსტში მოსდილების რომელიც ავე რატო უნდა ვკითხოთ ბავშვს როგორი მასალა
აი სხვათა შორის ამაზე მე მქონდა ძალიან ისეთი რეაქცია და სხვათა შორის ამას წერდნენ პედაგოგები და რატომ უნდა ვკითხოთ ბავშვს ესეთი შეკითხვა იყო ის იყო რა ქვია მოსაზრება და მეორე მოსაზრება იყო ისეთი რომ მოდი ისიც ჩვენ ვკითხეთ ის როგორი უნდა იყოს კარგი მოსწავლე კარგი პირველ შეკითხვას გავცემ პასუხს რატომ უნდა ვკითხოთ ბავშვს
ვკითხოთ
რატომ ამ შეკითხვაზე მინდა გავცე პასუხი იმათ ყველა წარმატებული განათლების სისტემა დღეს ცდილობს რომ განათლების ქონა ქვეყანა დღეს ცდილობს რომ სისტემა ააგოს იმაზე რომ ჯერ იკითხოს რა უნდათ მოსწავლეებს ანუ ისინი ცდილობენ რომ თვითონ სწავლის პროცესი სასიამოვნო გახდეს მოსწავლეებისთვის და არ დაიმედონ იმით რომ სწავლის ძირი მწარია და თქვენ ეხლა ჯერ უნდა
გაგიჭირდეთ
რომ მერე მიიღოთ შედეგი ეს აღარ არის უკვე ტენდენცია, ტენდენცია არის რომ ყველა წარმატებული აი ამერიკაში არსებობს ძალიან ასე ვთქვათ კარგი სკოლა, თითქმის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო კერძო სკოლა, რომელსაც ჰქვია Blue School და რომლის თავმჯდომარეც კი გახლავთ ძალიან ცნობილი ექსპერტი კენ რობინსონი, სამეურვე საბჭოს თავმჯდომარე და იქ ის სკოლის საიწირო შეხვალთ და ნახავთ პირდაპირ წერია რომ ჩვენი მიზანია რომ მოსწავლეებისთვის აქ ყოფნა იყოს სასიამოვნო და სწავლა იყოს სასიამოვნო პროცესი. ამიტომ ჩვენ იმიტომ უნდა ვკითხოთ მოსწავლეებს აზრი თუ როგორი სკოლა უნდა თმათ რომ შექმნათ სისტემა სადაც მათთვის სასიამოვნო იქნება ყოფნა და სწავლა და არა ჯერ შექმნათ სისტემა და შემდეგ მოვარგოთ მოსწავლეები ამ შექმნილ სისტემას რაც მე ფიქრობ რომ არის საფუძველი ძალიან ბევრი პრობლემის რაც დღეს ჩვენ გვაქვს განათლებაში მეორე კომენტარს ასევე მინდა გავცე პასუხი როცა კომენტარს წერენ რომ ალბათ ჩვენ ეკითხეთ ახლა როგორი უნდა იყოს მოსწავლე მოსწავლე მიდის სკოლა მოსწავლისთვის სკოლა არ არის სამსახური ის ფულს არ იღებს იმაში რომ სკოლაში იაროს და პედაგოგს როცა ის ფულს იღებს სახელმწიფოსგან და გარდა ამისა რა თქმა თქმა უნდა პედაგოგობა და მოსწავლის გათანაბრება როგორ შეიძლება ერთმანეთთან, ამიტომ მისი მოხმარებელი არის მოსწავლე და მოსწავლეს ნამდვილად აქვს უფლება გამოთქვას თავისი მოსაზრება და კონდეს სურვილიც როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი მისთვის.
კეთილი. სანამ უკვე კვლევაზე გადავდეთ, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თუ აპირებთ გამოიკითხოთ მშობლები?
აუცილებლად ვაპირებთ. ჩვენ დავიწყეთ ამის, თუმცა იმდენ რაოდენობაზე ვერავით თვითონ უკვე ვალიდურობა შევძინოთ ამ კვლევას, თუმცა ამას აუცილებლად ვაპირებთ. და სხვათა შორის საინტერესო ის გამოვლინდა, ახლა სხვა მცირე მონაცემები ხო გვაქვს უკვე მშობლებსაც რა უნდათ და შეიძლება საერთოდ განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, თუ რას გულისხმობს სახელმწიფო კარგ პედაგოგში, რას გულისხმობს მოსწავლე კარგ პედაგოგში და რას გულისხმობს მშობელი კარგ პედაგოგში. შეიძლება ეს ყველაფერი საერთოდ განსხვავებული იყოს ერთმანეთისგან. ეს რაღაცა
გაკეთებული საინტერესოა. ესე იგი, ამ ას მოსწაფეზე ვილაპარაკოთ, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა თქვენს კვლევაში, რადიოს უნივერსიტეტის სპეციალური ბლანკი მოამზადა სასკოლო კვლევების ცენტრმა და ბლანკში მოცემული იყო ერთადერთი კითხვა თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი.
და მათ წერილობრივად
ეს 100 ბავშვი, რა თქმა უნდა, უმცროს კლასელი და უფროს კლასელი ამ კითხვაზე სხვადასხვანაირად გაქცევენ.
რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, თბილისის
თბილისის მასშტაბით ჩატარდა ჩვენი კვლევა.
დიახ, მივხვდი. და იქნებ გითხრათ პირველ რიგში რომელ სკოლებში ჩატარდა? ანუ
ახალ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები.
სხვადასხვა რაიონში.
კი, სხვადასხვა.
ხომ მე არ ვაკნინებ თქვა დარეუბანში მცხოვრები ბავშვებს. არ
მინდა დასახელებ.
არა, ნუ დავასახელებთ, ხო, მაგრამ ნუ ის ხო ფაქტია, ვიცით, რომ ცენტრში მცხოვრები, ცენტრალურ სკოლებში, ნუ რომელიც უფრო გამოირჩევიან.
შეთაშორის რამდენიმე კერძო სკოლაში
ხო უკეთესი მასწავლებლები არიან, არც არის თუ არა ეს ასე.
მართალია, რომ გითხრათ, პედაგოგების კატეგორია ნამდვილად დღევანდელი მოცემულობით ჩვენ ვერ, ასე ვთქვათ, არ შეგვიძლია იმის თქმა, რომ კერძო სკოლა იზიდავს უფრო კარგ პედაგოგებს. კერძო სკოლას აქცენტია გადაკეთებული ახალგაზრდა კადრებზე, თუმცა ამ ახალგაზრდა კადრებს ხშირად დაკლიათ გამოცდილება. მაგალითად, პიზას კვლევებმა ესეთი რამე გამოავლინა, რომ ყველაზე კარგ შედეგებს აჩვენებენ პედაგოგები, ვისაც აქვთ 5 წლიდან 10 წლამდე, ანუ 5 წლის გამოცდილება აქვთ სამუშაო, ოღონდ 10 წლის ზემოთ ვისაც აქვს უკვე გამოცდილისინი, უკვე ცუდ შედეგებს აჩვენებენ. უფრო პროფესიული გადაწყვეტა იმართებათ როგორც.
კი, დაღლა და შესაძლებელია. აქ მოდით ჯერ კითხვა, ესე კითხვა იყო ასეთი გასაგებია, მაგრამ ეიჯიზმს ადგილი არ აქვს, რადგან ეხლა ლაპარაკობდით მაინც ასაკზე, ბავშვებს უფრო ახალგაზრდა მასწავლებლები უყვართ? უხო, ფაქტია. უყვართ უფრო ახალგაზრდები. მათ შორის შეიძლება ნაკლებად კვალიფიციურებიც.
ამიტომ მათთვის ურთიერთობა
უფრო ადვილია. უფრო ხალისით მიდიან ალბათ სწორედ კერძო სკოლებში, რადგან იქ ახალგაზრდები მეტნი არიან, არა? მაგრამ ეს მხოლოდ კერძო სკოლებში არ დაიწყო.
ეს შორის კერძო სკოლებმა პიზას შედეგებით უფრო კარგი შედეგები აჩვენეს. ამ 2011 წელს როცა ჩატარდა წიგნიერების და მათემატიკური უნარების კვლევა, კერძო სკოლის მოსწავლეებმა აჩვენეს საშუალოზე მაღალი შედეგები და მაგრამ ამ კვლევის და ზოგადად ქვეყნის ღირსება ის იქნება, რომ თანაბარი შესაძლებლობები მიცეს ყველა მოსწავლეს და რა თქვა, იყოს და ეს კვლევა არ ითვლის თქვა რამე განსაკუთრებულ შემთხვევებს, არამედ მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბს აჯამებს და ალ კიდე ჩვენ ძალიან ცუდი შედეგი გვაქვს ამ მიმართულებით, თუ მთელ ქვეყანას ავიღებთ. პიზას შედეგებით ჩვენ ძალიან საშუალო, ჩვენ მოსწავლეებს აქვთ საშუალოზე დაბალი წიგნიერების და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.
კეთილი. გადავიდეთ ამ ასპარეზე.
კი ბატონო,
გადავიდეთ.
კვლევის შედეგებზე.
პირველ რიგში მაინტერესებს, ესე იგი, რომელი კლასის ბავშვები ასაკი მაინტერესებს ბავშვებს მონაწილეობა?
დაწყებითი კლასის მოსწავლეებიც იყვნენ პირველი, მეორე, რომელმაც რა თქმა უნდა თავისებურად უპასუხეს. საბაზო საფეხურის მოსწავლეებიც იყვნენ და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებიც იყვნენ თითქმის, მაგრამ ძირითადად მაინც იყვნენ საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, ანუ 9-დან 10 კლასის მეცხედან მე-12 კლასის ჩათვლა.
და ამ ბავშვებს თქვენ პასუხები უკვე მზა პასუხები, ასე ვთქვათ, დაეხმარეთ პასუხები?
არა, არა. პირდაპირ ცარიელ ბლანკზე რაც უნდათ ის დაწერე, შემდეგ ჩვენ ამ 100 ბლანკს გავუკეთე, მე პირადად გავუკეთე ანალიზი და ამოკრიბე ის ძირითადი მახასიათებლები, რასაც რაც ვთქვათ, იქნებოდა წარმოსაჩენად, ვთქვათ, საინტერესო და ტენდენცია ისეთი გამოვლინდა, რომ ეს რაოდენობრივად რომც გაგრძელებულიყო და 1000-ით რო ყოფილიყო, ზუსტად იგივე იმით დაჯამდებოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვა რამე კატეგორია და მახასიათებელი აღარ იკვეთებოდა შემდეგ 120-30 ბლანკის შემდეგ. და ერთი აი რაც საკჩამოთვლილია, ის მახასიათებლები იკვეთებოდა ძირითადად. და რა ვიცი, გავაცნობ.
გავაცნობ. გაიმარჯვა ვინ? გაიმარჯვა როგორ მომასწავლებმა? 56-მა მოსწავლემ.
56-მა მოსწავლემ დაასახელა, რომ მისთვის კარგი პედაგოგი არის ის, არის უნდა იყოს ცოდნე პროფესიონალი და განათლებული. ეს გულისხმობს იმას, რომ მე ხა თვითონ ანალიზიდან გამომდინარე ვიტყვი, გულისხმობს იმას, რომ მოსწავლეებს სურთ, რომ მათმა მასწავლებელმა კარგად იცოდეს პირველ რიგში ის საგანი, რასაც ასწავლის მოსწავლეებს. და ამის მიმართ მოსწავლეები არიან ძალიან გზნობიარეები, ნამდვილად ვერ გამოაპარებს მასწავლებელი მოსწავლეს, ის თვითონ კარგად ფლობს თუ არა ამა თუ იმ საგანს.
ამ 56 მოწაფეს შორის უცხოს კლასელებიც იყვნენ, რომელიც თხოვენ მასწავლებელს, იყოს განათლებული პროფესორი,
ის მოსწავლეები თხოვენ, რომ თქვათ შოთა შორის მეორე კლასის მოსწავლეებმაც ისეთი სერიოზულად და სერიოზული ის დაწერეს, რომ მე თვითონ გამიკვირდა, როცა ვაჯამებდი ამ ყველაფერს. მეგობრული შოთა შორის მეორე რაც არის, მეორე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოთხოვნა რაც არის, განსაკუთრებით აი ნიცი როგორი, უკვე მოზდილი აი საშუალო საფეხურის მოსწავლეები უკვე ასახელებდნენ ამ იმას, რომ მეგობრული უნდა იყოს მასწავლებელი მათი აზრით და თუ თანამედროვე ყველა განათლების მკვლევარს და ასე შემდეგ მოსაზრებას გადავხედავთ, ყველა მათგანი უკლებლივ ამბობს, რომ მასწავლებლებს ეშლებათ, როცა ისინი იმ წუთასვე იწყებენ მოსწავლეებთან ასე ვთქვათ საქმის დაწყებას, იმ წუთასვე გადადიან ანუ მე შენ ასეთი როცა აქვს ესეთი განწყობა, რომ მე ჩემი მოვალეობა რომ შენ გასწავლე და არამედ მათ უნდა მიაქციონ. და ეს კვლევარები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესია და წარმატების გასაღები არის ყველა მოსწავლესთან კარგი და ასე ვთქვათ მეგობრული ურთიერთობის ჩამოყალიბება. კარგი, ანუ ისინი ამბობენ, რომ კარგი სწავლების გასაღები არის ურთიერთობა. ამიტომ ეს ჩვენ კვლევაშიც გამოვლინდა. ანუ მოსწავლეებს უნდათ ისეთი მასწავლებელი, ვისთანაც ილაპარაკებენ ყველა პრობლემებზე, ვისთანაც არა მარტო იქნება მასწავლებელი, არამედ თუნდაც ისეთ პრობლემაზე, რაც შეიძლება სწავლა საერთოდ არ ეხებოდეს. შემდეგ ეს ყველაფერი აყალიბებს პატივისცემას ამ პედაგოგს და
მოგოდ განათლებული უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა,
მოგოდ განათლებული მეგობარი.
ხო,
განათლებული. ა პრინციპში შემდეგი პასუხები კეთილგანწყობილი არა, აგრესიული.
თითქმის ერთი
ხო, პასუხობს ხო ამ მეგობრულობის იდეას, შეიძლება ასე თქვა.
კი, აი არა აგრესიულზე როცა ლაპარაკობთ, კომენტარები იყო შეხთაშორის იუნისეფის კვლევა ჩატარდა ჩვენთან და სკოლა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ინსტიტუცია, სადაც ხორციელდება ძალადობა მოსწავლეებზე, ეს იქნება ფსიქოლოგიური სიტყვიერი შეურაცხყოფა, იქნება ეს ფიზიკური სამწუხაროდ და შეხთაშორის სხვა მძიმე ასეთი
მასწავლებლების მხრიდან
სკოლაში ზოგადად შეიძლება, კი, ძირითადად მასწავლებლების მხრიდან
არის. რაში გამოიხატება ხოლმე ეს სიტყვერი შეურაცხყოფა?
შეიძლება გამოიხატოს, შეიძლება უთხრას მასწავლებელო მოსწავლეს რაიმე დებილო და ასე არაფრის მწოდნე. ეს მოსწავლეებს ძალიან არსიამოვნებთ და სწორედ ეს გამოვლინდა იქ ნაწერებში. ერთ-ერთი მოსწავლე ისეთ რამეს წერდა, ის რო წავიკითხო ეთერში, არ ვიცი,
ეს ხო ანონიმური იყო და იცოდნენ?
კი, ანონიმური იყო, რა თქმა უნდა. იქ სახელი და გვარები კონკრეტულად არსად არ იწერებოდა, უბრალოდ სარეგისტრაციო ფურცელი ჰქონდა, სადაც მოსწავლე.
საინტერესოა, ჩემ დროს ეს იყო ასეთი შემთხვევები სკოლაში, თუ ეწყობა ასეთი შეხვედრები, როცა მასწავლებელი თავის მოწაფეებს ეკითხება, როგორი მასწავლებელი გინდათ რომ ყავდეთ, არც თუ არსებობს ასეთი ფაქტი. მე
მგონი სხვათა შორის ერთი კომენტარი წავიკითხე, ერთ-ერთ ჯგუფში ჩავდევით ეს კვლევა განათლებას რაც ეხება და ერთ-ერთი ახალგაზრდა პედაგოგი წერდა, რომ მეო ზუსტად როცა შევედი კლასში, ვკითხე მოსწავლეებს, როგორი პედაგოგი გინდა თქვენ და ის წერდა, რომ აი ზუსტად ემთხვევა იმას, რაც აქ არის.
ემთხვევა, ხო? ბავშვებს უნდათ რომ მასწავლებელი იყოს მხიარული.
სხვათა შორის ამაზე როცა აგერ ზომიერად მკაცრი ცხოვრია ჩვენთან და როცა ამაზე ვფიქრობ, ამ უსიერთ განსხვავებულ თვისებებზე, კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, მიჩნდება იმის შეგრძნება, თუ რა რთული პროფესია არის პედაგოგობა. აი ყველა იმას უნდა აერთ, მხიარულიც უნდა იყო,
ლამაზიც უნდა იყო, სასიამოვნო გარეგნობისაც
ძალიან რთული პროფესია.
ხო, ლამაზი უნდათ, ახალგაზრდა
მხიარულიც უნდათ და ამავე დროს ზომიერად მკაცრიც უნდათ. და მე მასში ალბათ და რაც ნიკო იყო იქ ნაგულისხმები, მოსწავლეები ძალიან სენსიტიურები არიან ასევე იმის მიმართ, რომ რამდენად პედაგოგი შეუძლია მთლიანად კლასის მართვა. შორს ვარ ძალიან იქიდან, რომ პედაგოგი შიშის გამო იმორჩილებდეს მოსწავლეებს და სწავლების მეთოდები, რითაც შესაძლებელია ყველა მოსწავლის კარგად ჩართვა საგაკვეთილო პროცესში, ჩვენთან არის ძალიან მოძველებული. წინა გამაში ვილაპარაკეთ ამ თემაზე.
მეთოდზეა ყველაფერი დამოკიდებული. აი პრინციპში რასაც თხოვენ მასწავლებლებს, აქ სულ მეთოდია, მეთოდია
შესაძლებელი.
ხო, აი აშკარად ჩანს, რომ მეთოდის შეცვლა უნდათ, ხო? აი ხა ბოლო ადგილებზე, ნუ კი არის, რა თქმა უნდა, სასაცილო ცოტა საშინაო დავალების მომცემი.
სხვათაშორის ეს შეიძლება სასაცილო, მე სპეციალურად არ ამოვიღე არაფერი, რა სიმკლევაში იყო და სპეციალურად აღარ შემეძრო რომ ამომეღო, იმიტომ რომ რაღაცა ბერმა მითხრა, ეს რაღაცა ჩვენთან გუნდში მითხრეს რომ ეს შეიძლება ცოტა არასერიოზულ
იმას აღარ.
და მე მაგალითად სპეციალურად დავტოვე გამომდინარე იქიდან, რომ თუ კარგად ჩაუღრმავდებით და ასევე თუ შევხედავთ იგივე ფინეთს, ყველაზე წარმატებული განათლების სისტემის მქონე ქვეყანას, საშინაო დავალება იქ საერთოდ არ ასრულებს დიდ როლს იმაში, რომ მოსწავლეების აკადემიურ მიღწევებში.
ანუ ბავშვები სწავლობენ სკოლაში, მასწავლებელთან ერთად სწავლობენ.
და მასწავლებელთან ერთად სწავლობენ. გარდა ამისა, საშინაო დავალება ჩვენთან ახლა ძირითადად მაინც არის, მაინც სტრესულ მომენტს უკავშირდება, შენ აუცილებლად უნდა დაწერო, შეიძლება აი მათემატიკა, ყველას ხო არ ინტერესს, ყველას შინაგანი მოწოდება ხო არ არის ეს მათემატიკა. ამიტომ ასევე
მნიშვნელოვანია,
რა თქმა უნდა, ეზარებათ და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად განათლების სისტემა მომართული იყოს იქითკენ, რომ მოსწავლეებში პოულობდეს და მოსწავლეებს შეეძლოთ თავიანთი ბუნებრივი ნიჭის და ასე ვთქვათ მიდრეკილებების პოვნა. იგივე პლატონი, იგივე დიუ, ცნობილი განმანათლებლები სწორედ ამას ამბობდნენ, რომ სწორედ ეს არის განათლება და არა რაიმეს დაზეპირება, რაიმეს მექანიკურად შესრულება.
სამწუხაროდ ჩვენ ლაპარაკობდით, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, უმაღლეს სასწავლებლებზე და უმაღლეს სასწავლებლებში ბაკალავრებს უკითხავ ლექციას და სწორედ ეს სკოლა აჩვევს ამ დაზეპირებულობას და დაზეპირებულობისკენ მიდრეკილებას გონიათ. გთხოვენ, რომელი წიგნიდან წავიკითხოთ და გთხოვენ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს საშუალებას მისცემთ, რომ დაიზეპირონ ტექსტი და შემდეგ ჩაგაბარონ. ეს სამწუხაროდ სკოლის ტრადიციაა ჩვენ.
კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ცნობილი ბრაზილიელი სხვათაშორის განათლების მკვლევარი ფერი ესეთ რამეს ადარებს, ასეთ იმას, რა ქვია, განათლების სისტემას, რაც დღეს ჩვენთან არის და რაც ძირითადად მიმართულია დაზეპირებაზე, ასე საბანკო მოდელს ადარებს ამას. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ პედაგოგების მოვალეობა არის ის, რომ ცოდნა დეპოზიტივით ჩადონ მოსწავლეების თავში და ეს მე აი ყველა პრობლემას ეს იწვევს.
ბატონო ხას უნდა გაგაცვეთოთ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო როდონაა წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შეგვიძლია ერთად მოვისმინოთ და კიდევ რამდენიმე წუთი გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს პარიზში დაკრძალეს სამი პოლიციელი, რომლებიც 7-8 იანვარს მოკლეს რადიკალმა ისლამისტებმა. სამგლოვიერო ცერემონიას დაესწრო საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც სამივე პოლიციელ სიკვდილის შემდეგ მიანიჭა საპატიო ლეგიონის ორდენი. დღეს იერუსალიმში დაკრძალეს 4 ებრაელი, რომლებიც გასულ კვირაში პარიზში დაიღუპნენ ებრაულ მაღაზიაზე რადიკალი ისლამისტის თავდასხმის შედეგად. სამგლოვიერო ცერემონიაზე გამოსვლისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაღუპულებს უწოდა სიძულვილის მსხვერპლნი და განაცხადა, რომ ისლამის ექსტრემისტული ფორმა გლობალური საფრთხეა, რასაც უკვე აცნობიერებს მსოფლიოს ლიდერთა უმრავლესობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ დაესწრება პოლონეთის ქალაქ ოსვენციმში ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებიდან 69 წლის თავისადმი მიძღვნილ ცერემონიას, რომელიც 28 იანვარს გაიმართება. პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ კრემლს ოფიციალური მიწვევა არ მიუღია. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მის წინამორბედს მიხელ სააკაშვილს მიმართა უარი თქვას პოლიტიკურ თამაშზე საქართველოს უსაფრთხოებისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი თემების გამოყენებით. პრეზიდენტის მოწოდება მოხდა რუსთავ იორთან ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილის გუშინდელ განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოდან სირიაში საბრძოლოდ მიდის სასობით ადამიანი. თბილისის პოლიციამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან დააკავა საპროტესტო აქციის 4 მონაწილე. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ბულტა შორის ამოძრაობა თავისუფალი თაობის ლიდერი ლადო სატყობელაშვილი.
ვაგრძელებთ საუბარს კოლევაზე, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით კოლევაზე, რომელიც ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დამოსასწრო სასკოლო კოლევის ცენტრმა პატეთ. და პირველ რიგში ბატონო მუხრან მინდა კითხოთ შეუძლიათ თუ არა გაეცნონ ამ ინფორმაციას, ჩვენი რადიო მსმენელი ინტერნეტში.
ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე შეუძლია გაეცნონ ასევე რამდენიმე ასე განათლების მიმართულებით გამომცემა, იგივე არის ჯემ გამოაქვეყნა ეს კვლევა და იქაც დიდი ასე ვთქვათ გამოხმაურებები მოყვა და მოწონებაც, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა შეუძლია ინტერნეტში ნახონ თავისუფლად არის მიხელმისაწვდომი და ვრცელდება კიდევაც.
და ბატონო მუხრან, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თქვენს კვლევაში ბავშვების მოსაზრებები. რამდენიმე იქნა წაუკითხოთ, ხო?
რამდენიმე მოსაზრება ამოვიღეთ, რომელიც ჩავთვალეთ, რომ აჯამებს თითქმის ყველაფერს, რაზეც თვითონ კვლევაში იყო საუბარი. და მე მინდა ერთი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლის ასე ვთქვათ კომენტარი გაგაცნოთ.
რა თქმა
უნდა, სახელი და გვარი და ასე შემდეგ კონფიდენციალურობა ამ მხრივ დაცულია. უბრალოდ მინდა გაგაცნოთ, თუ რა წერს ეს მოსწავლე, მისი აზრით როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი. კარგი პედაგოგი უნდა აძლევდეს ბავშვ თავისუფლებას, გამოხატოს თავისი აზრები და დამოუკიდებლად გამოხატოს თავისი აზრები. იყოს კრიტიკული, მაგრამ არა შემზღუდველი. არ უნდა საუბრობდეს მხოლოდ უმრავლესობის პირით, არამედ უმცირესობისაც. არ გამორიცხოს ისინი. იყოს მიმღები, ბზნული, სამართლიანი, არადამამცირებელი და უპატივისცემლო მოსწავლის მიმართ. ეხლა სტილი დაცულია მთლად გამართულად. თუმცა უმნიშვნელოვანესი რამე რაც შეიძლება რომ აქ ამოვიკითხოთ, ტოლერანტულობა
ბოლო ადგილზე როა.
კი, სამამოსწავლემა და სახელა ეს თვისება მასწავლებელში, თუმცა რაოდენობა რომ გაზრდილი იყო ჩართული მოსწავლეებისა კვლევაში აუცილებლად გაიზრდებოდა ეს
და პრინციპში კეთილგანწყობილი 35 მოსაცე ასახელებს და პრინციპში იგივეს ნიშნავს შეიძლება სიტყვა ტოლერანტული არიციან ბავშვი
ძირითადში
ამ სიტყვის მნიშვნელობა ხო ეგ ძალიან კარგი არის თვითონ შეფასებებით ძალიან კარგია მაგრამ თავი ახლა არის ის ალბათ რომ ამ ინფორმაციას ამ კვლევას გაეცნონ პედაგოგები
კი, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში, ხო? როგორ მივაწოდოთ პედაგოგებს, არც მიაწოდეთ თუ არა განათლების სამინისტროს თქვენი კვლევა?
ეს პირდაპირ არ მიმიწოდებია, თუმცა როცა ვაქვეყნებ ჩვენს გვერდზე და Facebook-ის გვერდით ხო ჩვენი ორგანიზაციით, სადაც ვდებთ, იქიდან ყველასთვის ხელმისაწვდომია, რაც თქვენ თვით რომ მივაწოდოთ იმ ხალხს, ვისთვისაც შესაძლებელია ეს კვლევა გამოსადეგი იყოს საქმიანობაში, ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გამომდინარე იქიდან, რომ განათლებაში კვლევებიც ძალიან ბევრი არსებობს, უკვე ტარდება ნელ-ნელა, უკვე გროვდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და კარგი ცოდნა ამ კუთხით. თუმცა კიდევ ერთი პრობლემა, რაც შევამჩნიე და რასაც დავაკვირდი, არსებობს ამ სფეროში კვლევების გამოყენება პრაქტიკაში. ეხლა ჩვენი კვლევა ისეთია, რომ ეს კვლევა თვითონ უშუალოდ პედაგოგებმა შეიძლება გაიაზრონ, გააცნობიერონ და ამის მიხედვით მათ თავიანთი საქმიანობა უკეთესად წარმართონ. ასევე განათლების სამინისტროს ესეთი რეკომენდაციით მიმართავდი, რომ ამ ახალი სქემის შემუშავებისას აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული, რომ მოსწავლეთა მოსაზრებები პედაგოგთა შეფასების სქემის ოფიციალური სქემის ნაწილი იყოს. ეს არ არის ჩვენი ნოუ-ჰაუ, ამას აკეთებს რამდენიმე ქვეყანა ევროპაში, OECD-ს წევრი ქვეყნები აკეთებენ ამას, როგორც ვიცი იტალია, როგორც ვიცი მექსიკაც ითვალისწინებს მოსწავლეების არც პედაგოგთა შეფასებისას, ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლებიც აკეთებენ ამას, როცა ამა თუ იმ ლექტორის შეფასება როცა ჭირდებათ, ხარისხის შეფასება როცა უნდათ, ისინი მოსწავლეებს აძლევენ, სპეციალ სტუდენტებს აძლევენ ბლანკს, სადაც სტუდენტები თავიანთ არსს გამოთქვამენ ამ ლექტორის შესახებ და მე ვფიქრობ ამის დანერგვა სკოლაში და ზოგად განათლებაშიც იქნებოდა სასარგებლო. მე არ ვამბობ რომ აუცილებლად დამსჯელი
ზომები
უნდა იყოს გატარებული, მაგრამ ეს თვითონ კარგი ფიდბექი იქნება ნებისმიერი პედაგოგისთვის.
ბატონო ხრან, მნიშვნელოვანი ალბათ არის პირველ რიგში ხა თქვენთვის, იმიტომ რომ 102 მოსწავლე არ არის ბევრი. ეს კოლევა რო გაფართოვდეს, თქვენ თვითონ რეგიონებში არ ჩაგვიტარებიაო, რეგიონებში ჩატარდეს, მე მესმის რომ ამას დაფინანსება ჭირდება და
რესურსები ჭირდება.
ხო, რესურსები. თუ მიგიმართავთ, ან იქნებ მე გთავაზობთ რომ მიმართოთ რომელიმე ფონდს მაგალითად, ან იგივე განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტროს უნდა აინტერესებდეს მოსწავლეები რას ფიქრობენ და როგორი მასწავლებლები.
სწორედ ეს შევთავაზე, ეხლა განათლების სამინისტროს თვითონ ასე ვთქვათ, თვითონ აიღონ და თვითონ გააკეთონ, გამოკითხონ ყველა სკოლაში მოსწავლე და მოსწავლეთა აზრი იყოს მასწავლებელთა შეფასების ოფიციალური სქემის ნაწილი. გარდა ამისა, მე ცოტა რაოდენობაზე მინდა გითხრათ, რომ სხვათაშორის მსგავსი კვლევა ჩვენთან მე ვერ მოვიძიე, მაგრამ UNESCO-მ 1996 წელს ჩაატარა ზუსტად მსგავსი კვლევა და 50 ქვეყნის მასშტაბით გამოკითხა 500 მოსწავლე. და ზუსტად დაახლოებით იგივენაირი შედეგები და კომენტარები აქვთ მოსწავლეებს, როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი სხვადასხვა ქვეყნიდან გამოკითხეს და ზუსტად დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ ხნის განმავლობაში.
კეთილი, უნდა დიდი მადლობა გითხრათ სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ხართ ხო ბატონო?
კი, იქით ბატონო გმენი. ბატონო
ხანგულიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მე ველოდები თქვენს ახალ კვლევას.
კი,
რაზე ფიქრობთ, ხა რაზე მუშაობთ?
კი, დაი ახლა ზუსტად ამაზე ვამბობდი, რომ რამდენად კვლევები გამოყენება ხდება პრაქტიკაში, ამაზეც მინდა რომ
კვლევა ჩავატაროთ. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. მადლობა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ნინო ბოლქვაძე ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ საუბრობთ მუქარებზე რომელსაც ამ დღეებში იღებდა თქვენი ორგანიზაცია ამას დაემატა დღეს კიდევ ერთი არასასიამოვნო ფაქტი აზარიანცის სახლში ხანძარი იდენტობის ოფისი კი გადარჩა ხო გადარჩა მაგრამ ნუ არ შეიძლებოდა რომ ჩვენი გადაცემა არ გამოხმაურებოდა ამ მუქარებს თუმცა მუქარებზე პასუხიც მოვისმინეთ უკვე და სასიამოვნოა რომ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუჟნიეკს ხო მან გამოთქვა თავისი პროტესტი შეიძლება ასე ითქვას ამ მუქარების წინააღმდეგ ომბუდსმენმა გამოხატა ხო თავისი პოზიცია და ეს ძალიან სასიამოვნოა მიუხედავად ამისა ეს მუქარები გრძელდება და უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება და რას აკეთებს ორგანიზაცია იდენტობა რამდენად მყარად დგას მოდით ასე დავიწყოთ აი ეს გვაინტერესებს და თუ მიმდინარეობს გამოძიება იმიტომ რომ მუქარა ეს უკვე არის დანაშაული
დიახ. აა მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ იდენტობა ნამდვილად მყარად დგას, ვინაიდან ის თავის საქმიანობას მხოლოდ და მხოლოდ კანონზე აფუძნებს. ეს ერთადერთი ის სიმყარე შეიძლება იყოს. რაც შეიძლება დაეყრდნოს თანამედროვე ადამიანი. როდესაც ცდილობს თავის საქმიანობა განახორციელოს ნებისმიერ სფეროში სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტური ესე იგი დასაყრდენი სწორედ ეს არის. მინდა განვასხვაო ამ შემთხვევაში რის გამოც გახდა იდენტობა თავდასხმის ობიექტი ეს არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ასევე ფუნდამენტური უფლება რომლის გარეშე დემოკრატიული სახელმწიფო შენება უბრალოდ შეუძლებელია და მეორე ის მუქარები რომელიც არის სისხლისამართლებრივად დასჯადი ქმედება რა ნიშნებით ამოიკითხა გამოძიებამ სამართალდამცავებმა ამოიკითხეს და დაიწყეს გამოძიება
თქვენ მიმართეთ სამართალდამცავებს
რა თქმა უნდა
რა გამოძიება უნდა დაიწყოს როდესაც მინისტრის მოადგილე დიასპორის საკითხებში აკეთებს ასეთ განცხადებას ანუ ამ განცხადებებშიც არის მუქარა უბრალოდ ძალიან ხშირად სიტყვის თავისუფლება და მუქარა ადამიანებს არ ესმით განსხვავება
რომ ეს მესმის სპეციფიური
მუქრები თუ არა მე ვინმეს ანუ ჩემი თავისუფალი სიტყვა თქვენი იურისტი ხართ არც დამეთანხმება თუ არა
კანონმდებლობა
თავისუფალი სიტყვა
დიახ კანონმდებლობა გააყო განვიჯნა ესე იგი სიტყვის თავისუფლება და სისხლის სამართლებრივი დასჯადი ქმედება და ზღვარი გადის იმ ზიანზე რომელიც შეიძლება მიაყენოს იმ კონკრეტულ ზიანზე რომელიც შეიძლება მიადგეს ადამიანს როდესაც მას სიცოცხლის მოსპობი ჯანმრთელობის განადგურებით ქონების განადგურებით ემუქრებიან და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ნიშნების გამოკვლევა არის გამოძიების დისკრეციული უფლება მოსილება და ვალდებულება ამ შემთხვევაში. სწორედ აი დეტალებში, ანუ ამ სიღრმისეულად საკითხის შესწავლაში იკვეთება, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება თუ უკვე გადააბიჯა ზღვარს და გახდა სისხლისამართლებრივად დასჯადი ქმედება. მე ვფიქრობ, ანუ აქ იურისტების თემა არის, თუმცა ძალიან კარგად იცის თავად ადამიანმა როდის აბიჯებს ასე ზღვარს. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იკვეთებანო რის მიღწევა სურს მას რა არის შედეგი ანუ ასეთი გამოხატვის თავისუფლების
ერთი არის მაგალითად რომ იგივე Facebook-ზე დაწეროს რომ თქვა და არ უყვარს სექსუალური უმცირესობები ან თვლის რომ ისინი არიან რავი სატანები ჯინკები და ასე შემდეგ და მეორე
არის როდესაც კონკრეტულ ადამიანს ემუქრებიან და ცხოვნებიან, რომ მისი ცოცხლის მოეღება ბოლო, რომ მას აწამებენ. ანუ ამას ერთის მხრივ აქვს მიზანი, რომ კონკრეტული ადამიანი დაშინდეს, მაგრამ ეს დაშინებაც რაღაცისთვის კეთდება. ანუ აქ არ ერთი ქმედებით არ შემოიფარგლება. ეს დაშინება მოცემულ შემთხვევაში არის იმ საქმიანობის შეფერხებაში მდგომარეობს, რასაც ახორციელებს იდენტობა. იდენტობა არის ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანის უფლებებს იცავს,
რომელიც ცდილობს
მათ შორის სიტყვის თავისუფლებას და ასევე რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს, თქვათ, რომელიმე სოციალური ჯგუფი, ანუ უფრო მეციკეთეს ადგება იმ შემთხვევაში ასეთი მუქარებით ზიანი. ერთი არის, რომ სიტყვის თავისუფლებას რო თავი დავანებოთ, ანუ მივდივართ ჩვენ გაერთიანების თავისუფლებამდე. ანუ იდენტობას ერთადერთი, ანუ ამ გუნდის ერთადერთი აზრი, ანუ ერთად ყოფნის და საქმიანობის არის, რომ ჩვენ დავიცვათ ისღილებულებები, დავიცვათ ადამიანის უფლებები, ანუ განვიხილოთ იმისნებს, ისთვისაც შევიკრიბეთ. თუ ჩვენ ვერ საქმიანობთ, ანუ შეფერხდება ჩვენი საქმიანობა, ჩვენ გაერთიანებაც კარგავს აზრს, ხომ? შესაბამისად, ირღვევა აქ უკვე ავტომატურად, ირღვევა მეორე უფლება, რაც ასევე, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსით, ასევე დასჯადი არის მსგავსი ქმედება. თუ ძალადობრივი გზით რომელიმე ორგანიზაციის საქმიანობა სოციალურ შუღს აღვივებს, ესე სისხლის სამართლებრივად დასჯადია და საქართველოს კონსტიტუციის მუხლის დარღვევამდეც მივდივართ ასეთ შემთხვევაში.
ნინო, მოდი გავეხსენოთ, რა მოყვა, ესე იგი, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, თქვენ თქვით, რომ ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ პოსტს მოყვა ყველაფერი თქვენი ხელმძღვანელის, ხო? ამის შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები?
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელმძღვანელი, ანუ სხვადასხვა
მოვლენებზე,
ყოფილი ხელმძღვანელი სხვადასხვა მოვლენებზე იძლევა ხოლმე რეაქციას, გამოხატავს თავის პოზიციას, მოსაზრებას, ამ შემთხვევაშიც ის, ანუ სარგებლობდა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებით და არ დაურღვევა საქართველოს კანონმდებლობა, საერთაშორისო სტანდარტები.
Ну, ეს ხალხი თვლის, რომ ისინი არიან შეურაცხყოფილნი. შეეძლოთ თუ არა მათ მიემართათ სასამართლოსთვის მაგალითად, რომ ან მოგვაყენა ჩვენ შეურაცხყოფილნი.
რა თქმა უნდა, ანუ ისინი არსარგებლობენ სამართლებრივი მექანიზმებით, ვინაიდან კანონმდებლობა საქართველოს, კანონმდებლობა მათ მხარეს არ არის. არამხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტებით, თორემ სიღრმეებში შეცვლაც არ გვჭირდება,
ანუ ამიტომ არსარგებლობენ.
ამიტომ არსარგებლობენ, იციან. ამადამიანებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ისინი კანონს არღვევენ. და ამ შემთხვევაში ანუ საკუთარ ქმედებას გვაბრალებენ ჩვენ, ანუ თავად რასაც თავად ჩადიან, ცდილობენ რომ მოგვაკერონ ჩვენ, ამბობენ რომ ჩვენ ვართ რადიკალურად განწყობილები, რომ ჩვენ შეურაცხყოფთ, ანუ რომ ჩვენ გადავდივართ ზღვარს. ამ შემთხვევაში ჩდება ლეგიტიმური კითხვა, რომ რატომ არ მიმართავენ კანონის სამართალდამცავებს, თუ ჩვენ ვარღვევთ კანონს, თუ ჩვენ ჩვენი საქმიანობა არის ექსტრემისტული, რატომ არ სარგებლობენ? არა აქვთ იმედი, რომ კანონი მათ დაიცავს? რატომ არ აქვთ ასეთი იმედი?
დიახ, ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსია
მართლა.
და ხელისუფლების წარმომადგენელი შეუერთდა მათ და ეს ართულებს პროგრამას.
ხელისუფლების წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ანუ პირველად ალექსანდრე ბრეგაძე პირველად არუშვებს ასეთ შეცდომას.
ეს
კი უკანაც იხევს ხოლმე. ამ შემთხვევაში მე გამიჭირდება თქვა, ეს მის მიერ არის გამოქვეყნებული ეს პოსტი
შესაძლებელი
არც არის, მაგალითად
კავკასიაზე,
კი, ანუ იგივე მე ამიტომ
არსებობს რადიოსეანსი, თქო, რომ ყავდი პროფილები სოციალურ
ქსელში. ეს კი მე ახლა თავს შევიკავებ, ამიტომ ამ პოსტის კომენტარისაგან.
ჰქონდათ ბატონ დავითთან საუბარი? თუ არ ქონიათ, ამის მერე აქ უბარდია მაგ ფოტოლობაში, როდესაც
არა, საუბარი არ ქონია, საკმარისი იყო, რომ ვთქვა, მისი მეუღლის პოსტი, მაგრამ სხვა არიან პიროვნებები, ანუ ვინც აანონსებენ, ანუ აქციას, მაგალითად იდენტობას წინ.
ჩვენ ვიცით, რომ ეს აქცია ამ აქციის წინააღმდეგი იყო საქართველოს საპატრიარქო, ისიც გამოეხმაურა, ხო, ამ მუქარას და ნუ ბევრი ამბობს რომ ამით გააჩერა რაღაცნაირად კონფლიქტი იზიარებთ ამ მოსაზრებას.
მე ვხედავ პრობლემას იქ, სადაც ძალაუფლება ეკლესიის თქვათ ხდება ისეთ სხვას აღწევს, როდესაც ის მართავს პროცესებს.
როდესაც
იქ რა თქმა უნდა მართავს პროცესებს. იმიტომ რომ სწორედ იმ ორი ქალის მიმართ ასევე იყო ასეთი, ან მათ გამოიტანეს ეს ინფორმაცია, რომ საჯარო მოხელისგან ანუ მოისმინეს, რომ პატრიარქი მათ პატიებს და ამიტომ ისინი აღარ დაიშჯებიან. ანუ ეს სეკულარულ სახელმწიფოს პრინციპებს რა თქმა უნდა ცდება. ერთი არის, რომ რელიგია ესე იგი სიკეთის მომტანი არის თითოეული პიროვნებისთვის, რაც აუცილებელი არის და ასეც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ძალიან რთულია ამ ესეთ არასტაბილურ სამყაროში ადამიანს არ კონდეს შეგრძმენა, რომ არსებობს რაღაცა, რაც მას დაეხმარება, რაც მას ძალას მისცემს, რომ გადალახოს სხვადასხვა დაბრკოლებები და საერთოდაც აზრი იპოვოს ამ სამყაროში. რა თქმა უნდა, ეს არის საჭირო. და მეორე, და აქ რელიგიის როლი შეუცვლელია. ანუ ამ შექმნებას ვერაფერი ვერ ცვლის, ამ დახმარებას ვერ ცვლის.
მაპატიეთ, რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერშია, ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექნება, ხო? თუ შეიძლება რეკლამა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
სულ 5 წუთი დაგვრჩა და მე აღარ გავაწყვეტინებ ნინოს, რისი თქმაც უნდა დავასრულო.
დიახ, და მეორე არის, როდესაც რელიგია და იმ ხელა ძალაუფლებას მოიპოვებს, რომ ის ხდება პოლიტიკაში და მართავს პროცესებს. სწორედ აქ კაცობრიობა უკვე მიიღო წარეგამოცდილება და თქვა, რომ სეკულარული სახელმწიფო სწორედ ამიტომ გჭირდება, რომ რისკენაც მივილტვით, ანუ კარგი რომ გვინდა ყველასათვის, არაერთი ადამიანისთვის, აი ყველასათვის ერთად, აი ეს მიუღწევად არის და ამიტომ უნდა გამოიყოს და სეკულარობის პრინციპი უნდა იყოს შენარჩუნებული.
იქნებ ხანძარსაც დაუბრუნდეთ, ეს შემთხვევითი იყო თუ არ იყო ეს ამბავი? ჯერჯერობით მე ვერაფერი წავიკითხები.
ჯერჯერობით ჩვენ ვიტყვით ვერაფერს, იმიტომ რომ გამოძიება, ანუ ვიცით რომ დაიწყო. ჩვენი ოფისი არ არის დაზიანებული და ანუ შეფასების გაკეთებაც ჯერჯერობით ძალიან ადრე არის გამოძიება, ანუ ვთქვათ ვენტობით გამოძიებას და ველოდებით გამოძიების შედეგებს.
ესაუბრეთ გამოძიებებს?
დიახ, კი, ვესაუბრეთ იმ გამოძიებებს,
სწორედ იმ,
კი, სწორედ იმ გამოძიებებს ვესაუბრეთ, ვინც აწარმოებს გამოძიებას მუქარებთან დაკავშირებით და ანუ ჩვენ უბრალოდ დაველოდებით რა დასკვნა დაიდება, შეიძლება ეს მოხდეს, იქ ვთქვათ, ნაგავსახლელიდან წამოსული, ანუ ადვილად
შეიძლება დამთხოვა მოხდეს.
შეიძლება მოხდა დამთხოვა.
ხო, ისე სხვა შორის პარიზის ტელექტანაც დამთხოვა მოხდა, თქვენ მუქარები რომელიც მიიღეთ, ფაქტურად ერთი და იგივე დროს მოხდა, ხო? ადარებენ კიდეც ამ მოვლენებს ერთმანეთს.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ რთული იქნება, ანუ იმ სრული თქვა სურათის დანახვა, მანამ სანამ გამოძიება თავის შედეგებს არ დადებს.
და ჯორი გავრცელდა, რომ საერთოდ იხურება ეგ ორგანიზაცია.
არა, რას ლაპარაკობ.
რომ შეეშინდა, რომ წავიდნენ
საქართველოს
და ასე შემდეგ, ეს ბევრისგან გავრცელდა.
არა, ეს არის ის ქვეყანა, სადაც ჩვენ დავიბადეთ და სადაც ჩვენ ჩვენ ვაპირებთ ცხოვრებას. ეს არის იზღილებულებები, რომელზეც დგავართ და მიგვაჩნია, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ცხოვრება, მხოლოდ ამ ღილებულებებზე შეიძლება იყოს აშენებული ის სახელმწიფო, სადაც ადამიანის ღირსება იქნება დაცული. სხვაგვარად უბრალოდ შეიძლება რომ იყოს.
და კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ძალიან კარგია და სასიამოვნოა, რომ მაინც არა ხართ მარტო.
მარტოებად ვერ გზნობ თავს, იმიტომ რომ ის მხარდაჭერა, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობიდან მოდის, ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა კომისარის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მყისიერი გამოხმაურება, სახად ჯანსახად რაციონალურად მოაზროვნე კაცობრიობა, კაცობრიობის იმ ნაწილმა, რომელსაც აქვს ცოდნა პროცესების შესახებ, თუ როგორ შეიძლება იყოს საზიანო ან პირიქით სასარგებლო, არ შეიძლება რომ მათ მხარი არ დაუჭერონ ორგანიზაცია იდენტობას და ასევე როგორც გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლებას.
და იმედია გამოძიება ბოლომდე ვთქვათ იმუშავებს და გაირკვევა ფინალის დამნაშავე ყველაფერში. მე წარმატებას გისურვებთ და მედგრად გომას.
დიდი მადლობა.
ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. ნინო ბოლქვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო ორგანიზაცია იდენტობას წარმოადგენდა ჩვენს გადაცემაში, იურისტია. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. ამით თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.